ako sa za malú chvíľku dáme do skupiniek, ja by som odporúčal po 4-5, tak vás poprosím, že by ste si zobrali Božie slovo. Ak máš túto klasickú verziu, verím, že ošuchaná. Ak nie, tak viem, že ju máš v mobile. Takže môže si pripraviť tento text z prvého listu Petrovho 2. kapitola, kde budete spolu čítať od 11. po 25. verš. Hej? Pokračujeme ďalej tam, kde sme skončili naposledy. Vieme, že vždy máme čítať Božie slovo v kontexte. Komu bol písaný tento list?
Všetkým.
Nie, komu konkrétne? V tom čase aj pre nás. Bol písaný veriacim kresťanom, teda v tom čase väčšinou mesianskí židia, ktorí kvôli prenasledovaniu utiekli hore do Malej Ázie, dnešné Turecko, kde v tejto kultúre slúžilo ich okolo ich spoločnosť jednak gréckým bohom, hej, to bolo obdobie helenizmu, všetky grécke báje, ktoré dnes poznáš, a takisto to bolo miesto, ktoré sa kláňalo rímskym cisárom, hej. A skrze to sa dostali veľakrát do prenasledovania, do nepochopenia. A teda, ako budete čítať tento text, skúste si predstaviť to, že možno dnes ani ty nemáš chuť tlieskať tým, ktorí sú v moci postavení, že? Predstav si, že v tom čase v moci postavení sa vyhlásil za Boha a ty si sa raz za rok potreboval ísť pokloniť. Ak si to nespravil, mohlo ťa to stáť tvoj život. Pozrieme sa na veľmi palčivé otázky. Prvá otázka je, ako nás Peter v 11. verši nazýva a prečo? OK. Tá druhá otázka, čo má byť neveriaci na našom živote najviac viditeľné? To, že nosíš veľký kríž na reťazke, že? Nie. Čítaj ten text, k čomu ich Peter povzbudzuje. Čo má byť to, čo svet v okolných vidí? A teraz také 3-4 palčivé otázky. Táto kapitola je v podstate o troch veciach. Hovorí o úcte, hovorí o podriadení sa a hovorí o utrpení. Si povedal, taká zvláštna kombinácia. Úcta, utrpenie, podriadenie sa. Tá prvá z nich je, ako podľa teba vyzerá podriadenie sa napríklad voči štátnej autorite, voči iným autoritám. A čo voči autorite, ktorá pácha zlo? Čo je biblický postoj? Ako mám pristupovať k autorite? Aký postoj Boh odo mňa očakáva? Niekto príde a povie, ty len žehnaj a buď ticho. A iný povie, poďme do ulic a poďme rebelovať. Čo je Boží pohľad? Aký postoj zaujať? Myslím, že veľmi, veľmi relevantná téma. Tá ďalšia otázka, číslo 4, hovorí o úcte. Budete tam čítať o tom, že si máme každého úctiť. Máme si úctiť bratov, máme si úctiť kráľa, máme si úctiť jedny druhých. A teda moja otázka je, ako podľa teba vyzerá skutočne prejavená úcta k druhému? Okay? Aký je rozdiel medzi úctou a rešpektom podľa teba? Tá piata otázka pokračuje v rámci tejto témy. Komu by si mohol preukázať úctu najbližšie dny? Aké konkrétne kroky chceš preto spraviť? A potom šiestý bod, Peter hovorí o utrpení. A hovorí jednu vec, že to, ako prechádzame utrpením, keď trpíme za naše zlé správanie, tak tam hovorí, že akože v čom ste lepší. Ale hovorí o tom, že keď trpíte, hoci konáte dobro a spravodlivo, hovorí o tom, že Bohu je to milé. A ja viem, že prídu mnohí kresťania, ktorí povedia, ale kresťan nemôže a nemá trpieť. Ja sa ich spýtam, na akej planete žiješ? Pretože každý prechádza určitým utrpením. Niekedy sú to zdravotné problémy, niekedy vzťahové problémy, ale tu nás Božie slovo povzbudzuje, že Boh vidí tvoj postoj a dokonca je mu to milé a teda je tu napísané, že Peter hovorí, že aj to, ako sa zachováme v utrpení, je Bohu milé v 20. verši a ľudia tak môžu vidieť našu dôveru v Boha v praxi. Prechádzal si ty niekedy takou situáciou, čo si sa z toho z nej naučil. A na záver sa modlíme jedni za druhých. Takže dáme sa teraz na pol hodinku do takýchto skupiniek. A čo má byť neveriacím na našom živote najviac viditeľné? Naše statusy na Facebooku? Naše správanie, naše konanie, aby hoci možno opovrhujú tým, čo vyznávame, je napísané, hej, že uvidia, nech je vzorné vaše správanie, aby tí, čo vás teraz osočujú, možno sa vysmievajú z tvojej viery, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. Nie naše slova, ale naše skutky. No a teraz trošku palčivejšia otázka. Ako podľa teba vyzerá podriadenie sa? Je princíp podriadenia biblický a dôležitý? Áno, je Boh Bohom poriadku alebo neporiadku? Majú veci nejakú štruktúru, nejaké fungovanie? Áno. A sú muži nadradení nad ženami? Normálne som myslel, že aj do 3. kapitoly vás pustím, ale potom som vedel, že toto bude veľmi nadlho a nechcel som, aby ste sa tu nejako pohádali alebo iné veci. 3. kapitola hovorí o vzťahu medzi mužmi a ženami v kontexte manželstva. V kontexte toho, ako muž má byť hlavou svojej manželky. To znamená, že niekto nepríde za mojou ženou a nepovie, že ty ma budeš počúvať, lebo ja som muž a ty si žena. Hej. Tak ako to bývalo zneužívané veľakrát. Práve v cirkvi je to úplne prirodzenej podriadenosti manželky voči manželovi a určitom Bohom danom poriadku, ale toho sa dotkneme neskôr. Ideme ďalej, teda ako vyzerá podriadenie sa. Znamená to, že robím vždy všetko to, čo ma autorita požiada? Hej? Keby nám zakázali naše spoločné stretávania sa z rôznych dôvodov. Vždycky to funguje na základe princípu. Hej. Máme princíp, akoby vždy vyšší princíp. Napríklad, keby došlo gestapo k tvojim dverám počas druhej svetovej vojny a spýta sa ťa, či vieš, kde bývajú Goldenbergovci. A sú to tvoji susedia. Čo im povieš? Musíš povedať pravdu? Nie. Prečo? Pretože princíp lásky a ochrany blížneho je nadradený v momentálnej situácii byť za každú cenu pravdovravný. Veľakrát, keď dám túto otázku na biblickej škole, tak sú takí sme, že vždy hovorím pravdu. Áno, tak Goldenbergovci by ti za to veľmi pekne poďakovali. To znamená, vždy vidím vyšší princíp ochrany ľudského života. Vždy vidím vyšší princíp, hej, a konania podľa Božej vôle. A rovnako to funguje, aj čo sa týka autorít. Ak ma moja autorita vedie k tomu, aby som ja robil niečo, kde sa ja dostávam do konfliktu so svojou vierou a presvedčením, hádajte, koho posluchnem. Posluchnem Božie slovo a posluchnem Ježiša. My v takej krajine nežijeme. Máme mnoho iných problémov, ale teda verím, že aj na túto tému ste sa dobre porozprávali. Ako to vyzerá voči štátnej autorite? Ako to vyzerá voči iným autoritám? Ako to vyzerá v rámci nášho spoločenstva? Ako fungujeme, komu sa vôbec podriadujem. Podriadujem sa vôbec niekomu? Viem, že to dnes nie je populárne, ale je to biblické. Pretože náš Boh je Bohom poriadku. Tá štvrtá vec, ako podľa teba vyzerá práve na úcta? Čo vás tak možno napadlo? Čo ste si tak spomenuli medzi sebou? Je napísané v tom 17. verši, že všetkých si máme úctiť. Bratov, sestry máme milovať, Boha sa máme báť a kráľa si tiež máme úctiť. Ako vyzerá úcta? Vo vzťahoch sa hovorí, že úcta je to, ako muži chápu láske. Hej? Žena potrebuje čo? Lásku, muž potrebuje čo? Viete, aký je tam rozdiel? Mužovi môžeš povedať, že ho miluješ 500 krát za sebou, ak mu neprejavíš úctu, ak ho ponížiš pred inými, ak o ňom proste spravíš niečo, kde on sa necíti komfortne, môžeš mu povedať, že ho miluješ koľkokrát chceš. Je to neprejavená úcta. Ako si vieme prejavovať úctu? Služba. Slúžiť jedným druhým. Iné nápady. Poďakovať. Byť milý jedný na druhých. Zaujímať sa o druhého. Povzbudiť druhého, nebrať druhého za samozrejmosť, počúvať s porozumením. Ešte niečo vás napadá? Oh, ale prosím vás, tohoto sa radšej nechytajme. Prísť včas do zboru. OK, poďme radšej ďalej. Aký rozdiel medzi úctou a rešpektom? Ešte raz? Úcta je daná, rešpekt je zaslúžený. Veľmi dobré, Elvírka. Máme si každého ctiť. Prečo? Pretože každý človek bol stvorený na Boží obraz a je hodný úcty. Nemusí preto nič spraviť, stačí, že dýcha, že sa narodil. Veľakrát si ctíme až ľudí, ktorí poslednýkrát vydýchli. Ctíme si ľudí, kým žijú. Ale rešpekt je zaslúžený. Rešpektujem ľudí, ktorí si môj rešpekt získali. Hej? Ale nepleďme si tieto dve veci. Každého človeka môže voliť presne naopak než ty, môže zastávať úplne opačné hodnoty než ty. Každý si zaslúži úctu. Znamená, že s tebou súhlasím? Nie. A jedna z krásnych definícií je to, že úcta sa teší z toho, kým si a neplače nad tým, kým nie si. Aj preto rôznorodosť cirkvi Božích detí je tak veľmi dôležitá. Nesnažím sa ľudí prerobiť na svoj obraz, ale vážim si ich preto, kým sú. Nesnažím sa ich prerábať. Komu by si mohol preukázať úctu najbližšie dni? Chcem vás k tomu pozbudiť, aby sme boli konateľmi Božieho slova. Ak je to tvoj partner, partnerka, tak to správ. Ak sú to tvoji rodičia, tak to správ. Ak sú to tvoji súrodenci, ak sú to tvoji kolegovci, ak je to tvoj šéf v práci, ak je to tvoj pastor, tak to správ. Super. A potom posledné, Peter hovorí, že aj to, ako sa zachováme v utrpení, je Bohu milé. Pozbudil vás tento verš? Ja viem, že sú rôzne pohľady na to, ale áno, utrpenie je súčasťou nášho života, ale tam je napísané, že keď aj oni uvidia, ako prechádzaš utrpením, veľakrát sa ľudia o tvoju vieru nezaujímajú, kým ty sám neprechádzaš ťažkosťami, ale zrazu vidia, že tvoj postoj v ťažkostiach je iný. Nefrfleš, nenadávaš, nehráš to na mentalitu obete, neľutuješ sa, ale dôveruješ Bohu a ideš s Božou milosťou vpred. Vtedy ľudia si povedajú, jak je to možné? Ja som myslel, že ten tvoj Boh ťa opustil, tak ako Jobovi sa smiali. Ale Job ostal verný.